君け独ぞ君け独ぞさくとの。
Αμήν, ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή και για αυτό το βράδυ που μας αξιώνει και στεκόμαστε στην παρουσία του. Να ανοίξουμε στη σελίδα 1069, είναι η επιστολή προς Εβραίους. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το Ιώτα Γάμα, και θα διαβάσουμε το 20 και το 21 εδάφιο. 1069 σελίδα. Ο δε Θεός της ειρήνης, όσης ανεβίβασε εκ των νεκρών το μέγα ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης τον Κύριον ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους εις πάν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το λόγο του. Ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανεβίβασε λέει εκ των νεκρών το μέγα ποιμένα των προβάτων, τον Χριστό. Εδώ μας συστήνει το πρόσωπο του Θεού μπροστά στο οποίο, αδελφοί, στεκόμαστε και θα μας ζητήσει στο 21 εδάφιο κάποια πράγματα στη ζωή μας. Και μας συστήνει το πρόσωπο του Θεού και μας φανερώνει τη δύναμη την οποία έχει, την εξουσία την οποία έχει και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή η δύναμη και η εξουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Πολλές φορές μας ζητάει ο Θεός κάποια πράγματα και επειδή είμαστε άνθρωποι δυσκολευόμαστε να τα δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας, γιατί λέμε τώρα πώς μπορούμε να τα εκτελέσουμε όλα αυτά. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ μας φανερώνει και μας δείχνει τη δύναμη του Θεού. Είναι αυτός, λέει, που μας ζητάει αυτά τα πράγματα, που ανεβίβασε τον Χριστό από τους νεκρούς. Ποιος πήγε στον Άδη ποτέ και γύρισε και έζησε? Μόνο ο Χριστός πήγε και γύρισε, αδελφοί. Στο Ρωμαίους θα μας πει κάτι στο Ήτα κεφάλαιο που μιλάει εκεί για το Πνεύμα το Άγιο και φανερώνει πάλι τη δύναμη του Θεού και λέει το εξής: εάν δε κατοικεί εν ημίν το Πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, το Πνεύμα το Άγιο, αν λέει κατοικεί μέσα μας, μέσα σας, το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Αυτό το πνεύμα μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό το πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Αυτό το πνεύμα που έδωσε εντολή και αναστήθηκε ο Χριστός, που ανεβίβασε τον Χριστόν εκ των νεκρών, ο αναστήσας των Χριστών εκ των νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημί, δια του ιδίου πνεύματος. Θα ζωοποιήσει, λέει, τα θνητά μας σώματα. Και τότε την ημέρα της αρπαγής που θα κάνει αυτή τη μεταμόρφωση, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το έχουμε ανάγκη να ζωοποιεί τα θνητά μας σώματα σήμερα για να μπορούμε να εκτελούμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Άρα λοιπόν παίρνουμε ως δεδομένο σε αυτά τα οποία θα μας ζητήσει στο πιο κάτω εδάφιο ότι υπάρχει η δύναμη, υπάρχει η εξουσία που μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης, ο Πατέρας Θεός που ανεβίβασε τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο που έκανε αυτή τη δουλειά, που ζωοποίησε. Και έρχεται τώρα και λέει μία έτσι παράκληση, μία επιθυμία του Παύλου για τους Εβραίους. Ήθε, λέει, να σας κάμει τελείους εις πάν έργων αγαθών. Αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε για να περπατήσουμε στην ακρίβεια του Λόγου Του και της παρουσίας Του. Πολλές φορές εμείς βλέπουμε την ανθρώπινη αδυναμία και στεκόμαστε παθητικοί. Μας ζητάει ο Κύριος πράγματα και εύκολα λέμε το εδάφιο που λέει πολλά πτέωμεν άπαντες και καλύπτουμε πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Όμως δεν θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός φανερώνει αυτή την δύναμη και την εξουσία για να μου πει και να σου πει ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Θέλεις να γίνεις τέλειος. Όταν πλησίασε ο νέος εκείνος τον Κύριο, ο πλούσιος, ο άρχοντας, και του είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, μας λέει ο Λόγος του Θεού σε δύο σημεία, στο Ματθαίο και στο Μάρκο. Στο Ματθαίο ο Λόγος του Θεού λέει: αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε πούλησε όσα έχεις και έλα να με ακολουθήσεις και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Τον καλεί τον άνθρωπο του κόσμου και του λέει: θέλεις να είσαι τέλειος, αφού μου λες ότι κάνεις πολλά πράγματα μέσα στη ζωή σου και αυτά που σου είπα να κάνεις τα κάνεις, που λέει ο Λόγος. Του λέει: θέλεις να είσαι τέλειος. Αν στον άνθρωπο του κόσμου είπε και του μίλησε για την τελειότητα σε εμάς οι οποίοι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, λέτε ότι δεν θέλει να περπατήσουμε στην τελειότητα? Αν θέλεις να είσαι τέλειος, θα πει στο Ματθαίο, πήγαινε πούλησε τα όλα. Στο Μάρκο θα πει εν σου λείπει, πήγαινε πούλησε τα όλα και έλα. Και πολλές φορές, αδελφοί, μας χωρίζει από το τέλειο περπάτημα του Χριστού ένα πράγμα στη ζωή μας. Εν σου λείπει, του λέει, για να είσαι τέλειος, πήγαινε πούλησε τα όλα. Και αυτό το εν σου λείπει το είπε και στην εκκλησία της Εφέσου. Έχω τι κατά σου. Αγωνίζεσαι, κοπιάζεις, προσπαθείς, ωραία όλα αυτά τα έργα, τα θέλω να τα έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, αλλά έχω κάτι, έχω ένα, δεν ξέρω πόσα ήταν, εναντίον σου. Και πολλές φορές αυτό το ένα μας δυσκολεύει στο να περπατήσουμε με τον Χριστό, μας δυσκολεύει στο να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έρχεται και μας λέει τη δύναμη και την εξουσία που έχουμε μέσα μας, αδελφοί, αλλά και σαν παιδιά του Θεού. Ήθε, λέει, ήθε. Κάνει μία, έτσι, εκφράζει την αγαθή του επιθυμία ο Παύλος. Και όποτε λέει ο λόγος αυτό το ήθε, αδελφοί, φανερώνει τη δυσκολία που υπάρχει στο να εκτελεστεί αυτό που επιθυμεί ο Παύλος. Υπάρχει δυσκολία στον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει να αφήσει, όπως ο νέος αυτός, το ένα αυτό που τον κρατάει από την τελειότητα. Και πολλές φορές μας αρέσει, και καλά κάνουμε και μας αρέσει, να ερχόμαστε στην εκκλησία, να λέμε ότι αναγεννηθήκαμε κάποτε, να ομολογούμε τον Χριστό, αλλά για περπάτα λίγο πιο βαθιά και ας περπατήσω και ας πλησιάσω τον Κύριο και ας το ρωτήσω: Κύριε, με χωρίζει κάτι από την τελειότητα που ζητάς μέσα στη ζωή μου? Και θα δούμε ποια είναι αυτή η τελειότητα εδώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Μήπως με χωρίζει κάτι? Μήπως έχω πάρα πολλά και ωραία και καλά έργα τα οποία πρέπει να εκτελώ στη ζωή μου, αλλά έχω κάτι το οποίο με χωρίζει από αυτό το τέλειο και ολόκληρο? Αυτό είναι το τέλειο, το ολόκληρο, να εκτελώ αυτά που ο Θεός επιθυμεί. Ήθε λοιπόν να σας κάνει τελείους. Γιατί δεν θα μας κάνει? Δεν θα μας κάνει. Ο Θεός θέλει. Το Πνεύμα το Άγιο δια του Παύλου προσεύχεται. Αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί να μην εκτελεστεί? Γιατί να μην επιτευχθεί μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά τα χρόνια περπατάμε με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί εξαρτάται από μένα και από σένα. Δεν εξαρτάται από τον Κύριο. Παρόλο που είχε αυτή τη μεγάλη εξουσία, είναι αυτός που ανέστησε τον Χριστό, δεν μπορεί να παραβιάσει, αδελφοί, τη θέλησή μου. Δεν μπορεί. Ήθε λοιπόν να σας κάνει. Εγώ, λέει ο Παύλος, προσεύχομαι. Και σήμερα ο Παύλος δεν υπάρχει, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο που προσεύχεται. Ήθε να σας κάνει τελείους εις πάν έργων αγαθών. Και θα πει ο Κύριος εκεί πάλι στο νεαρό αυτό, στον άρχοντα: Τι με λέγεις αγαθό, λέει, εις είναι ο αγαθός, ο Θεός. Άρα λοιπόν, πάν έργων αγαθό που λέει εδώ, είναι πάν έργο το οποίο απορρέει, πηγάζει, οδηγείται από τον αγαθό Θεό, αδελφοί, και όχι από τη δική μου γνώμη. Εδώ αρχίζει και διαχωρίζει τώρα ο Θεός και με βάζει να μου δείξει ο λόγος του ότι εξαρτάται από σένα, άνθρωπε, όχι από μένα. Εγώ είμαι αγαθός, μπορώ να σε οδηγήσω σε κάθε αγαθό έργο που εγώ επιθυμώ. Εσύ θες? Εμείς θέλουμε? Λέμε πολύ εύκολα το αμήν, αδελφοί, και εγώ το λέω εύκολα, αμήν Κύριε. Αλλά η καθημερινότητα δείχνει μέσα στη ζωή μου αν αυτό το λόγο θέλω να τον περπατήσω. Ήθε λοιπόν να σας κάνει τελείους εις παν έργων αγαθών. Μας δείχνει τον τρόπο τώρα εδώ που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αυτό, αδελφοί, σε αυτή την εκτέλεση μέσα στη ζωή του και σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Δια να εκτελείται το θέλημα αυτού. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το ζήσουμε, αδελφοί. Και ο ίδιος ο Χριστός περπάτησε μέσα από αυτό το μονοπάτι. Θα πει στο 5ο κεφάλαιο των Εβραίων κάτι για τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, για αυτή την τελειότητα, και εδώ μας φανερώνει πως ακριβώς την έζησε. Και τι λέει ον Υιός, ο Χριστός, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Προσέξτε, η τελειότητα οδηγεί τον άνθρωπο, για να κάνουμε συγκεκριμένο το τι είναι τελειότητα, γιατί τελειότητα είναι αόριστος όρος. Σε τι τέλει? Στην υπακοή, αδελφοί. Είναι αυτό το οποίο πάσχω στη ζωή μου και πιστεύω ότι πάσχουμε όλοι μας. Την πλήρη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι τελειότητα στο να πιστέψω ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Ότι έχει τρία πρόσωπα. Αυτό το πιστεύουν όλοι. Ποια είναι η τελειότητα που με καλεί να περπατήσω? Και έχει, προσέξτε, σχέση με τη σωτηρία μας. Δεν είναι απλό το θέμα ότι αν θέλω το περπατάω. Έχει να κάνει με την υπακοή. Λέει για τον Χριστό: και αιτιών Υιός, άρα πόσο μάλλον εγώ, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Έμαθε να υπακούει μέσα από όλα αυτά τα οποία έπαθε ως άνθρωπος. Και γενόμενος τέλειος μέσα από αυτά που έπαθε, μαθαίνοντας την υπακοή, έγινε, λέει, τέλειος. Ο Χριστός. Εμείς δεν θέλουμε να πάθουμε, αδελφοί. Ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα γύρω μας είναι ένας τρόπος που ο Θεός μας μαθαίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα μαθαίναμε με άλλο τρόπο. Όλα αυτά, λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν, στους αγαπώντας τον Θεό. Πώς θα συνεργήσει όλη αυτή η κατάσταση, η ακαταστασία στο αγαθόν? Γιατί θέλει να με μάθει ο Θεός. Με μαθαίνει, αδελφοί, και πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από όλες τις καταστάσεις που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας. Ο Χριστός έμαθε την υπακοή μέσα από όλα αυτά που έπαθε. Εγώ δεν θέλω να πάθω. Θέλω όλα να είναι στη ζωή μου να δουλεύουν χωρίς κανένα πάθημα. Να είναι όλα ωραία, όλα ήσυχα, χωρίς θλίψεις, χωρίς δυσκολίες. Όμως αυτό κατέστησε τον Χριστό τέλειο και γι' αυτό έγινε, λέει, αίτιο σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους πιστεύοντας σε Αυτόν. Άρα λοιπόν, αν θέλω να έχει αποτέλεσμα το έργο του Θεού μας στη ζωή μου, γιατί ο Χριστός ήρθε για να εκτελέσει ένα έργο πάνω στον κόσμο, έπρεπε λοιπόν να πάθει, να μάθει, να υπακούει για να κατασταθεί τέλειος και να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα το έργο του στη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέλειος λοιπόν, και ήθε να σας κάνει τελείους. Άμα θέλουμε, θα πάμε στον Κύριο. Εις πάν έργων αγαθών, σε ό,τι έργο ο Θεός ορίζει και είναι το μόνο αγαθό, δια να εκτελείται το θέλημα αυτού. Για να εκτελώ το θέλημα αυτού. Ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα στη ζωή μας. Ποιο είναι το αγαθό έργο, ποιο είναι το ευάρεστο του Θεού και τι σημαίνει τελειότητα, αδελφοί? Ο Λόγος του Θεού θα μας το πει αλλού και θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο στους Φιλιππισίους. Γνωστά εδάφια, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τα δούμε. Λέει στη 1039 σελίδα κάτι. Για να δούμε ότι τελειότητα τελικά, αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε είναι το εξής, αδελφοί. Η τελειότητα στον άνθρωπο του Θεού δεν είναι το να μην πέφτει ποτέ σε λάθη. Αυτό ας το βγάλουμε από το μυαλό μας. Σε λάθη θα πέφτουμε. Είμαστε χώμα και ο Θεός, λέει, γνωρίζει την πλάση μας. Θα πέσουμε σε λάθη, θα πέσουμε σε αδυναμίες, θα πέσουμε σε αμαρτίες. Δεν είναι εκεί ο τέλειος άνθρωπος ο οποίος δεν πέφτει ποτέ. Θα πέσουμε. Και αμφιβολία θα ανέβει στην καρδιά μας και πολλές φορές και απιστία. Όσο περνάει βέβαια ο καιρός, αυτά πρέπει να ελαττώνονται. Αλλά η τελειότητα, θέλω να επισημάνουμε το εξής, ότι είναι στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Και εκεί έρχεται το αποτέλεσμα ετούτο εδώ που διαβάσαμε μόλις τώρα. Ότι αν ο άνθρωπος περπατάει σε αυτό, με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του, εκεί έρχεται ο Θεός και, όπως λέει εδώ, φανερώνεται ο ευάρεστον μέσα στην καρδιά του. Λέει λοιπόν στους Φιλιππισίους, στο 12 του δευτέρου κεφαλαίου, στη 1039, «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία». Πολλές φορές το λέμε αυτό το εδάφιο. «Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία». Είναι αυτό το εδάφιο. Ποιος είναι αυτός ο φόβος και τρόμος που πρέπει να έχω στην καρδιά μου και σε ποιο σημείο πρέπει να εντοπίζεται μέσα στη ζωή μου? Να φοβάμαι και να τρομάζω σε τι πράγμα? Σε τι πράγμα να φοβάμαι και να τρομάζω? Πώς φανερώνω ότι με φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία μου? Αυτό που λέει εδώ, αδελφοί. καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν την παρουσία μου, όχι όταν είμαι μόνο εκεί, αλλά και όταν λείπω και δεν είμαι από ανάμεσά σας, φανερώνεται μία υπακοή στο λόγο τον οποίο σας κηρύττω. Τότε δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο. Ο φόβος και ο τρόμος και φανερώνεται αν εργάζομαι τη σωτηρία μου είναι αυτό, αν υπακούω στο λόγο του Θεού. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο μέσα στη ζωή του ανθρώπου η υπακοή στο λόγο. Με την υπακοή στο λόγο ο άνθρωπος φανερώνει ότι σέβεται τον Θεό. Αν δεν υπακούω στο λόγο του Θεού, με αυτόν τον τρόπο, με τον φόβο και τον τρόμο που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, δεν θα μπορέσω να φτάσω στο σημείο ο Θεός να μου φανερώνει το αρεστόν, το οποίο πρέπει να εκτελέσω, το οποίο είναι το αγαθό έργο. Πολύ τώρα περισσότερο εν τη απουσία μου. Ξέρετε, οι ώρες της Εκκλησίας στη ζωή μας είναι λίγες. Λίγες. Μία ώρα, δύο ώρες την ημέρα, που και αυτές δεν είναι. Θα έλεγα ότι είναι αυτή η παρουσία που λέει εδώ. Ερχόμαστε εδώ, είναι τα αδέλφια, ακούγεται ο Λόγος του Θεού, ψέλνουμε, έχουμε κοινωνία, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Τις άλλες ώρες, και έρχεται ο Κύριος να ελέγξει, αδελφοί, να ελέγξει την πορεία μου όλη μέσα στη ζωή μου. Είναι κάποιες μέρες τώρα που συμβαίνει κάτι σε μένα και πιστεύω ότι έχει σχέση με αυτό. Ξέρετε, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ακούω κάτι μέσα μου. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Ο Χριστός είναι τώρα δίπλα σου. Ο Χριστός, όπου και να σταθώ. Δεν το θέλω, έτσι βγαίνει μέσα μου. Ο Χριστός είναι τώρα δίπλα σου. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, είμαι στο αυτοκίνητο, είμαι στο δρόμο. Ο Χριστός είναι τώρα δίπλα σου. Αυτό γιατί ακούγεται μέσα μου. Πρόσεξε πώς θα μιλήσεις, πώς θα σκεφτείς, πώς θα κοιτάξεις, πώς θα αντιδράσεις, πώς θα συμπεριφερθείς, πώς θα συνδιαλλαγείς. Ο Χριστός είναι δίπλα σου. Αδελφοί, αν αυτό γίνει συνέστηση μέσα μας, δεν μου έχει γίνει, τότε θα έχω ένα άλλο περπάτημα ενώπιον του Θεού. Είναι αυτός ο φόβος και ο τρόμος στην υπακοή του λόγου. Γιατί βεβαίως κάτι μου ζητάει και κάτι σου ζητάει ο λόγος του Θεού. Το αγαθό θέλημά του, το οποίο μας το φανερώνει μέσα στη ζωή μας, είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι δίπλα μου. Το εκτελώ. Ξέρετε, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών αλλιώς, αδελφοί. Άμα έχουμε μία πορεία ανεξέλεγκτη, μη υπακούοντας ή υπακούοντας ένα μέρος. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν υπακούμε, υπακούμε. Αλλά είδατε τι είδαμε πριν, στο νέο, ένα σου λείπει. Ξέρεις ότι αυτό το ένα μπορεί να σε αφήσει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών και σένα και μένα. Ξέρεις πόσο άσχημο και τραγικό θα είναι χρόνια στο Χριστό να κρατάω κάτι, ένα πράγμα στη ζωή μου και να με αφήσει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα το δικαιολογήσω στην ίδια μου την ψυχή. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Και λέει πάλι το ίδιο, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλει και το ενεργεί κατά την ευδοκίαν αυτού. Γιατί, Κύριε, δεν μπορώ να εκτελέσω το θέλημά σου, ή γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέλημά σου. Πολλές φορές κάνουμε λάθη γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά πολλές φορές ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να το εκτελέσουμε. Γιατί, εδώ μας λέει τώρα ακριβώς το μηχανισμό που ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με τον άνθρωπο, αδελφοί, για να είναι τέλειος. Ο Θεός, λέει, είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας, αυτός που ενεργεί μέσα μας, και το να θέλω και το να ενεργώ, να εκτελώ. Άρα ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βάζει μέσα μου το θέλημά του και μου δίνει και τη χάρη και το να θέλω, από τη στιγμή που γνωρίζω ποιο είναι το αγαθό θέλημά του, αλλά και να το εκτελέσω. Όχι να μένω μόνο στη θέληση, θέλω, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου, αλλά δεν μπορώ. Εδώ δεν μου λέει αυτό. Είναι αυτός που βάζει μέσα σου το δικό του θέλημα και σου δίνει τη δύναμη και να θέλεις και να μπορείς να εκτελείς. Και λέει όμως κάτι, μια λέξη, κατά την ευδοκία αυτού. Άρα είσαι προσωπολήπτης, Κύριε. Σε εκείνη τον αδερφό ευδοκείς, σε μένα δεν ευδοκείς. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το προηγούμενο, αδελφοί. Εάν με φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία μου, που το έργο της σωτηρίας είναι να υπακούσω στο λόγο του Θεού. Ποιος είναι, λέει, Κύριε, αυτό ο αδερφός σου και οι αδερφές σου? Σε ζητούν, λέει, έξω. Λέει, ποιος είναι? Είναι αυτοί που εκτελούν το λόγο μου. Είναι αυτοί που δέχονται το λόγο μου και τον εκτελούν. Αυτούς αναγνωρίζει, αδελφοί, ο Κύριος. Ξέρετε, στους Εφεσίους, στην προηγούμενη σελίδα, θα πει κάτι, προσέξτε, για τους δούλους. Άμα γυρίσουμε σελίδα, στη 1037, κοιτάξτε τι λέει, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει στο έκτο κεφάλαιο, στο πέντε εδάφιο, πώς πρέπει οι δούλοι να συμπεριφέρονται στους κυρίους τους, τους κατασάρκα, τους φυσικούς κυρίους. Ποιος? Ο δούλος. Χρησιμοποιεί, αδελφοί, τις ίδιες λέξεις. Οι δούλοι υπακούεται στους κατασάρκα κυρίου σας με φόβο και τρόμο. Άκου τι λέει. Ο δούλος, ο οποίος δεν έχει καμιά προσωπικότητα, τότε δεν είχε, σήμερα δεν υπάρχουν, πιστεύω, δούλοι, δεν είχε γνώμη, δεν είχε προσωπικότητα. Προσέξτε όμως, έχει προσωπικότητα στο να περπατάει με φόβο και τρόμο και να υπακούει στον Κύριό του. Αυτό εξαρτάται από το δούλο. Δεν έχει προσωπικότητα να εκφέρει γνώμη, αλλά έχει προσωπικότητα στο να πει ότι αυτό θα το εκτελέσω γιατί μου το είπε ο Κύριός μου, και αυτό δεν θα το εκτελέσω γιατί μου το λέει η καρδιά μου και όχι ο Κύριός μου. Δηλαδή, στην υπακοή έχει προσωπικότητα ο δούλος. Σε τίποτα άλλο δεν έχει. Έτσι είναι ο πιστός, αδελφοί. Πρέπει να είμαι ένας δούλος μπροστά στον Κύριο. Μου δίνει την δυνατότητα να εκλέξω εγώ, το εγώ μου, εάν θέλω να υπακούσω ή δεν θέλω να υπακούσω. Αλλά μου λέει, δεν θα συζητάς το λόγο μου. Η υπακοή είναι στην εκτέλεση. Εκεί δεν έχεις προσωπικότητα, είσαι δούλος. Όμως έχεις προσωπικότητα στο να αποφασίσεις αν θα εκτελέσεις και αν θα υπακούσεις. Κοιτάξτε πόσο ωραία μιλάει στους δούλους. Μετά φόβου και τρόμου εναπλώτητη της καρδίας σας ως εις τον Χριστό. Με απλή καρδιά. Είδατε, είναι αυτό που λέει δίπλα στους Φιλιππησίους σε συνέχεια. Και έχει σχέση. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Αυτή είναι η απλή καρδιά. Η απλή καρδιά. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Και εδώ, ξέρετε, δεν λέει πιστεύετε τα πάντα χωρίς γογγισμό και αμφισβητήσεων. Δέχεστε τα πάντα χωρίς γογγισμό και αμφισβητήσεων. Λέει πράτετε τα πάντα. Περάστε στην εκτέλεση. Ναι, τα δέχεστε. Και ποιος από εμάς δεν δέχεται το λόγο του Θεού? Όλοι λέμε αμήν στο λόγο του Θεού. Στην εκτέλεση, στην πράξη, στην καθημερινότητα. Ποιος θα πει αμήν? Αυτός που το εκτελεί, αδελφοί. Αυτός που υπακούει. Αυτός που φοβάται και τρέμει, μην ξεφύγει από αυτό που ο λόγος του Θεού του έχει πει. Είτε ο γεγραμμένος λόγος, είτε του έχει μιλήσει ο Θεός προσωπικά και του έχει φανερώσει το τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Γιατί υπάρχει εντολή, όπως θα πει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Πράτετε, λέει ο λόγος του Θεού το εξής. Και φανερώνει, υπάρχουν δύο καταστάσεις τις οποίες μας ζητάει ο Κύριος. Φυλάτουμε τις εντολές του και πράττουμε τα αρεστά ενώπιόν του. Όταν έρθει λοιπόν και σου πει ότι ξέρεις στη ζωή σου μου αρέσει να κάνεις αυτό, μου αρέσει να πας από αυτόν τον δρόμο, είναι και αυτό λόγος Θεού. Δεν είναι ο γεγραμμένος λόγος, αλλά είναι η προσωπική βούληση του Θεού για μένα και για σένα. Εκεί το υπακούω, ή επειδή εμένα μου αρέσει κάτι άλλο εκτελώ το κάτι άλλο? Εδώ είναι λοιπόν τώρα αυτό που λέει, που διαβάζουμε, λέει στους δούλους: εναπλώτητη της καρδίας σας ως εις τον Χριστό. Μη κατοφθαλμοδουλία ως ανθρωπάρεσκη, όχι τεχνικά πράγματα, δηλαδή τι είναι οφθαλμοδουλία, κάνει μπροστά στον Κύριο ότι δέχεται και υπακούει, αλλά όταν φύγει ο Κύριος από μπροστά του κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είπε ο Παύλος. Όχι εν τη απουσία μου μόνο, εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά και εν τη απουσία μου. Όχι να δείχνω ότι ναι, είμαι δούλος, αλλά από πίσω κάνω κάτι άλλο, αν και πίσω δεν υπάρχει στον Κύριο. Ο Κύριος βλέπει τα πάντα. Εκπληρούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Αδελφοί, στους δούλους τα λέει αυτά. Σε μένα, που έχω απέναντί μου όχι έναν Κύριο φυσικό, αλλά έχω τον Κύριο της δόξης, αυτόν που ανέστησε τον Χριστό εκ των νεκρών. Εκπληρούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, και πολλές φορές αναγκαστικά κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ποιος το έκανε αναγκαστικά? Το έκανε ο λαός Ισραήλ μέσα στην έρημο, αδελφοί. Δεν θέλανε να περπατήσουν. Τους έβαλε βγαλεμένα χέρι κρατεώ μέσα από την Αίγυπτο. Τι σημεία είδανε και τι σημεία βλέπανε κάθε μέρα στη ζωή τους? Το μάνα που έπεφτε, το νεράκι που πίνανε, τις ενέργειες του Θεού. Και δεν θέλανε. Μας έβγαλες, λέει, δεν είχα μηνύματα, λέει, η Αίγυπτος να πεθάνουμε, λέγανε στο Μωυσή, και μας έβγαλες να πεθάνουμε στην έρημο. Αηδία στη ψυχή μας το μάνα. Δεν θέλανε, δεν περπατάγανε εκ ψυχής. Περπατάγανε με το ζόρι και τελικά δεν φτάσανε, δεν μπήκανε. Εκ ψυχής μετευνίας δουλεύοντες στον Κύριο και όχι εις ανθρώπους. Απέναντι μας δεν έχουμε τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο, τον διάκονο. Όλοι οι αδελφοί είμαστε ενώπιον του Κυρίου. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε για τον Κύριο. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε για αυτόν ο οποίος πέθανε για μας και έχει ετοιμάσει, λέει, τόπο στον ουρανό να έρθει να μας παραλάβει. Εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλόν πράξη τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ξέρεις, λέει, άνθρωπε, ότι ό,τι πράξεις καλό και αγαθό θα λάβεις τη μερίδα σου από τον Κύριο. Και το λέει και ο Κύριος, αδελφοί, ότι θα αποδώσεις έκαστον κατά το έργο αυτού. Τι έπραξα, τι δούλεψα στη ζωή μου, πώς πολιτεύθηκα, πώς περπάτησα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στους Φιλιππισίους, γιατί εδώ στους Φιλιππισίους, αδελφοί, ολοκληρώνει το αποτέλεσμα, έρχεται και φαίνεται το αποτέλεσμα που ολοκληρώνεται στη ζωή του ανθρώπου όταν έτσι περπατάει. Με φόβο και με τρόμο, υπακούοντας το λόγο του Κυρίου, εκεί έρχεται ο Κύριος και φανερώνει μέσα στον άνθρωπο αυτό το θέλημά του, και όχι μόνο το φανερώνει, αλλά του δίνει τη δύναμη και να το θέλει και να το εκτελεί, γιατί είναι βασικό αυτό στη ζωή μου. Δεν είναι μόνο να μου το φανερώσει, το θέλω. Άμα μου το φανερώσει, το θέλω να το κάνω. Και αν το θέλω να το κάνω, έχω τη δύναμη να το εκτελέσω. Αυτά όμως τα δίνει, λέει, ο Κύριος κατά την ευδοκία αυτού. Και ευδοκείται τελικά στον άνθρωπο ο οποίος έτσι ταπεινά, με απλότητα καρδιάς, όπως ο δούλος ο φυσικός στέκεται μπροστά στον Κύριο. Εκεί έρχεται ο Κύριος και ευδοκείται. Είναι πολύ βασικό αυτό στη ζωή του ανθρώπου, αδελφοί. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που μπορεί να περπατάνε χρόνια με τον Χριστό, να γνωρίζουν όλη τη γραφή απ' έξω, να κάνουν μεγάλες προσευχές, αλλά μην μπορούν να περπατήσουν το λόγο του Θεού. Γιατί αυτό εξαρτάται από τον φόβο και τρόμο που έχει ο άνθρωπος πάνω στην υπακοή του λόγου του Θεού. Είναι από τα βασικότερα στη ζωή μας. Και πρέπει να το προσέξουμε, εάν θέλουμε όλοι μας να φτάσουμε στο τέλος. Δια να γίνεστε λοιπόν, πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που περπατάει τα προηγούμενα εδάφια. Θέλω να πράξω το θέλημα του Θεού, αλλά μόλις ακούω το τι είναι το θέλημα του Κυρίου, εκεί σφίγγεται η καρδιά μου. Δεν υπάρχει απλότητα καρδιάς μέσα μου. Εκεί τώρα αρχίζω και γογγίζω, αδελφοί. Ξέρετε πόσοι γογγισμοί υπάρχουν γύρω μας, και μιλάω για την Εκκλησία. Πάρα πολύ, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολύ. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού δοκιμάζεται με στις καρδιές των πιστών σήμερα. Και δεν υπάρχει απλότητα καρδιάς. Έχουμε ξεφύγει από την απλότητα της καρδιάς πάνω στο λόγο του Κυρίου. Τι λέει, ποια είναι η απλότητα, τι λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό? Αμήν. Και μην προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να διαφύγουμε από το λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι απλή καρδιά. Εδώ λέει να πράτετε, λέει, οι πιστοί άνθρωποι τα πάντα. Πράτετε τα πάντα. Ποια πάντα? Αυτά που λέει ο λόγος του Θεού και αυτά που σου ζητάει ο Θεός. Χωρίς να γογγίζεις. Χωρίς να μουρμουρίζεις. Όπως κάνανε οι Ισραηλίτες. Από την ώρα που βγήκανε μέσα από την Αίγυπτο, ο γογγισμός, αδελφοί, ήταν καθημερινός στη ζωή τους. Καθημερινός. Έφτασε ο Μωυσής να σκάσει για το γογγισμό τους. Όλα τους στέγανε. Μα δεν βλέπεις τον Θεό να ενεργεί? Δεν βλέπεις τον Θεό, το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή σου? Κι όμως γογγίζανε. Τους έδωσε τον άρτο των αγγέλων, το μάνα από τον ουρανό, γογγίζανε. Ξέρετε γιατί γογγίζανε? Γιατί θέλανε, λέει, τα σπόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μεταΐζει ο Θεός άρτων αγγέλων και να θέλω σκόρδα και κρεμμύδια που τρώγα στην Αίγυπτο και τα ψάρια του Νείλου? Κι όμως είναι δυνατόν, αδελφοί. Έτσι κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Ερχόμαστε στην Εκκλησία και ο Θεός μας δίνει πλούσια τα αγαθά Του. Πλούσια τα αγαθά Του. Ξέρεις τι είναι, αδελφέ μου και αδελφοί μου, να ερχόμαστε εμείς οι άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες μας να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία? Και δεν λέω για το Λόγο του Θεού, που τον έχουμε βέβαια, που και αυτός είναι χάρις Θεού στη ζωή μας, γιατί πολλοί από εμάς δεν ξέραμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Ξέρεις τι είναι να γονατίζεις και να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει ο Θεός και να σου μιλάει με το όνομά σου και να φανερώνει την καρδιά μας και να μου λέει, παιδί μου, αυτό πρέπει να διορθώσεις για να φτάσεις μέχρι το τέλος? Ξέρεις τι προνόμιο είναι αυτό μέσα στη ζωή μας? Και πολλές φορές, αδελφοί, ακούμε τη φωνή του Θεού και γογγίζουμε. Δεν μιλάει έτσι ο Θεός. Δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον άνθρωπο. Κάτι ξέρει και μιλάει. Και δεν το δέχομαι. Πόσο δύσκολη είναι η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός φωνάζει πάντοτε, αδελφοί, και μας δείχνει το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε για να γίνουμε τέλειοι. Ο Θεός αυτό θέλει και γι' αυτό βάζει το ήθε ο Παύλος στην προσευχή του. Ήθε ο Θεός να σας δώσει αυτό. Ήθε ο Θεός να κάνει εκείνο στη ζωή σας. Ήθε, γιατί ξέρει την αντίδραση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Πράτεται λοιπόν τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Αμφισβητεί ο άνθρωπος το πρόσωπο του Θεού, το λόγο του Θεού. Και αν το κάνω αυτό, τι θα γίνει? Δεν πειράζει και άμα δεν το κάνω. Πόσες φορές έχουμε πει δεν πειράζει τη ζωή μας για το λόγο του Θεού? Το δεν πειράζει δηλώνει αμφισβήτηση. Γιατί αν το δεν πειράζει το είχα κόψει από τη ζωή μου, θα έλεγα ότι αυτός είναι λόγος Θεού και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο στον εαυτό μου να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα αμφισβητούσα. Η αμφισβήτηση δηλώνει άρνηση. Και εδώ κοιτάξτε πως φαίνεται η τελειότητα. Δια να γίνεστε άμεμπτοι, άμεμπτοι. Δεν θα υπάρχει κάτι μεμπτό επάνω στη ζωή σας. Κάτι το οποίο σκιάζει. Ενώ όλη η στολή είναι αγία και καθαρή, ο άνθρωπος άγιος, υπάρχει ένας λεκές, μία σκιά. Δεν θα υπάρχει. Δια να γίνεστε, και το έχει σε χρόνο διαρκείας, θα γίνεσαι, δεν γίνεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη. Όσο καιρό είσαι πάνω στη γη θα γίνεσαι. Θα περπατάς αυτή την τελειότητα. Δια να γίνεστε άμεμπτοι. Αυτές τις λέξεις πολλές φορές φοβούμαστε να τις ακουμπήσουμε, αδελφοί. Και ξέρετε γιατί φοβάμαι να τις ακουμπήσω? Γιατί έχω φοβηθεί να ακουμπήσω τα παραπάνω. Να υπακούω με φόβο και τρόμο καταρχήν στη φωνή και στο λόγο του Κυρίου. Φοβάμαι. Δεν θέλω να δώσω πολλά. Θέλω να κρατήσω και ένα για τον εαυτό μου. Αλλά αυτό το ένα θα σε κάνει τέλειο, όπως είπε στο νεαρό εκείνο. Άμα το κρατήσεις, και το κράτησε. Τον έκανε τέλειο? Όχι. Και μάλιστα όταν του είπε ότι εν συλλείπει, σκυθρόπιασε, λέει, κατέβασε το κεφάλι του και έφυγε. Μη σκυθροπάζουμε, αδελφοί, όταν ο Θεός μας φανερώνει την αλήθεια. Όταν ο Θεός έρχεται στη ζωή μου και μου λέει, πέταξε το αυτό από τη ζωή σου, γιατί δεν θα σε οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα, η καρδιά σφίγγεται. Κοίτα πως μιλάει ο Θεός. Άμεμπτη λοιπόν, ακέραιη, να τόσο τέλειος. Ακέραιος είναι ο ολόκληρος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο κρατάει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Είναι ακέραια η καρδιά του παραδεδομένη στον Κύριο. Ακέραιη. Τέκνα Θεού αμόμητα, χωρίς μόμο. Κύριε, πού βρίσκομαι? Και είναι καλό να πάμε στον Κύριο, να πούμε, Κύριε, εδώ βάζεις κάποια πρότυπα για τον πιστό. Αν σου ζητούσα, πες του, Κύριε, να με βαθμολογήσεις, πού βρίσκομαι σε σχέση με αυτά που βάζει εδώ ο λόγος, τι βαθμό θα μου βάζεις? Λέτε να μην μας δείξει? Θα μας δείξει, αδελφοί. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουμε? Φοβούμαστε. Φοβάμαι να βαθμολογήσει ο Θεός. Όμως αυτό είναι η ασφάλειά μου για τον ουρανό. Πήγαινε στον Κύριο και ας πάμε και ας πούμε, Κύριε, και σαν άτομα και σαν οικογένειας και σαν εκκλησία, Κύριε, βαθμολόγησέ με πάνω σε αυτά. Ζητάς να είμαι άμεμπτος, ακέραιος και άμωμος. Πού βρίσκομαι? Άμα το 100 είναι το άριστα, πού βρίσκομαι? Εν μέσω γενεάς, λέει, σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετος φωστήρες εν το κόσμο. Δεν μας φταίει κανείς, αδελφοί. Μέσα σε γενεά διεστραμμένοι θα είμαστε. Δεν θα μας πάρει ο Κύριος από εδώ να μας βγάλει κάπου αλλού, αλλά πρέπει να ζήσουμε έτσι. Και ακόμη τολμώ να πω, αδελφοί, ότι και η εκκλησία μπορεί να είναι εκκλησία πεθαμένη, αλλά να υπάρχουν τινές οι οποίοι θα περπατήσουν μαζί με τον Κύριο με λευκά, γιατί είναι άξιοι, λέει, μέσα σε πεθαμένη εκκλησία. Και αυτό δηλώνει ότι η πορεία μου σε αυτή τη διαδρομή είναι τελείως μοναχική, αδελφοί. Δεν εξαρτάται από κανέναν δίπλα μου, ούτε από τη γυναίκα μου που μπορεί να συγκατοικώ και συγκατοικώ στο ίδιο σπίτι, ούτε από τα παιδιά μου, ούτε από την εκκλησία που εκκλησιάζομαι, ούτε από τον ποιμένα, ούτε από τον πρεσβύτερο, ούτε από τον διάκονο, ούτε από κανέναν. Εξαρτάται μόνο από τη δικιά μου καρδιά και μόνο από τη δικιά μου σχέση με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί πολλοί εξαρτάμε την πορεία μας και την ευλογία μας από την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Μην περιμένεις ποτέ στη ζωή σου να αναζωπηρωθείς όταν αναζωπηρωθεί η Εκκλησία. Η αναζωπήρωση είναι προσωπική. Ξέρεις που θα τη βρεις? Εκεί που τη βρήκε και ο Αβακούμ, ο προφήτης. Επί της σκοπιάς μου, λέει, θέλω σταθεί και θα στυλωθώ επί του πύργου μου. Και θα αποσκοπεύω σε ένα γεγονός να συναντήσω τον Κύριο, να μου μιλήσει και να δω τι θα του αποκριθώ σε αυτόν ο οποίος θα με ελέγξει. Δεν φοβάται τον έλεγχο, αδελφοί, ο προφήτης του Θεού, γιατί ξέρει ότι ο έλεγχος του Θεού είναι ίαση στα νεύρα του και μιέλωση στα ουστά του. Εμείς φοβούμαστε πολλές φορές. Φοβάμαι να μου μιλήσει ο Θεός. Ήταν κάποιος αδελφός, τώρα είναι έξω, και είχαμε επισκεφθεί μια φορά το σπίτι του και ήταν μαζί μας και μια ψυχή η οποία προφήτευε, και επειδή ήξερε ότι μιλάει ο Θεός ονομαστικά, κάθε φορά που προσευχόμασταν και στα όρθια να προσευχόμασταν, έφευγε, αδελφοί. Δεν ήθελε, φοβόταν να του μιλήσει ο Θεός. Μας πήγε όμως στο αεροδρόμιο και τον έπιασε ο Θεός μέσα στο αυτοκίνητο. Πού πας να ξεφύγεις από τον Θεό? Μιλάει άσχημα ο Θεός. Σήμερα φοβούμαστε να μας μιλήσει προσωπικά με το όνομά μας ο Κύριος. Εκεί έχουμε φτάσει, αδερφοί. Και ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία? Και μην την πούμε ποτέ. Ότι προσβάλλει ο Θεός. Προσβάλλεται ο άνθρωπος. Όταν ο Θεός έρθει και μου μιλήσει και μου φανερώσει την αδυναμία μου και τα ακούσετε όλοι εσείς, θα προσβληθώ. Θα προσβληθώ. Και γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσει ο Θεός με το όνομά μου. Είναι προσβολή από τον Θεό. Όταν μιλάς εσύ στο παιδί σου, έχεις πολλά παιδιά, 3-4, και μιλάς ονομαστικά σε ένα από τα 4. Τι μιλάς, σε όλα? Και του πεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Το προσβάλλεις? Μην το ξανακάνεις, γιατί θα σε τιμωρήσω. Το προσβάλλεις? Ή θέλεις να διορθώσει το λάθος για να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα? Εμείς σήμερα, ο λαός του Θεού, προσβαλούμεθα, αδελφοί. Εκεί φτάσαμε. Αυτό δεν είναι καλό πνεύμα. Δεν μπορεί ο Θεός έτσι να ευδοκίσει μέσα μου, να μου φανερώσει το θέλημά του και να μου δώσει τη δύναμη να το θέλω αυτό, αλλά να μου δώσει και τη χάρη να το εκτελέσω. Δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Αυτή είναι πνευματική νόμη εδώ, που το Πνεύμα το Άγιο έχει βάλει στη λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να φτάσω στο να γίνω άμεμπτος, ακέραιος, άμωμος, αν δεν προχωρήσω στα προηγούμενα δύο εδάφια. Δεν γίνεται. Και ο άνθρωπος περνά τα χρόνια, μένει στην Εκκλησία, νομίζει ότι είναι καλός, και τελικά θα έρθει ο Χριστός και θα είναι ένας από τις μωρές παρθένες. Τι έγινε τώρα? Απ' έξω έκλεισε η πόρτα? Έκλεισε η πόρτα? Κύριε, εγώ προφήτευα, εγώ εκήρυτα, έκανα θαύματα πολλά, και τώρα είμαι απ' έξω? Είσαι απ' έξω, του λέει ο Κύριος εκεί στο ζήτα κεφάλαιο του Ματθαίου, γιατί ποτέ δεν σε γνώρισα. Δεν σε γνώρισα. Δεν σε γνώριζα. Ακολουθούσε στην εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων πιστών, αλλά μία προσωπική σχέση μαζί δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Δεν σε είδα ποτέ με φόβο και τρόμο να στέκεσαι στην υπακοή του Λόγου του Θεού, σε αυτά τα οποία εγώ οδηγώ, κατευθύνω, συστήνω μέσα από το Λόγο μου, με το Πνεύμα μου το Άγιο. Εσύ ήθελες πάντα να ξεφεύγεις. Δεν σε γνώρισα ποτέ. Και είναι κρίμα να τα ακούσουμε αυτό, αδελφοί. Είναι κρίμα. Στους Κορινθίους, και ολοκληρώνω με αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο ο Παύλος, στο δεύτερη επιστολή, στο Ζήτα κεφάλαιο, στοιχεία 24 σελίδα, θα μιλήσει πάλι με τα ίδια λόγια και μιλάει στους Κορινθίους και φανερώνει για τον Τίτο και τους λέει το εξής, στο 15. Και η αγάπη αυτού, έχει πει και κάποια άλλα πράγματα πριν, αλλά το 15 δάφιο λέει, και η αγάπη αυτού του Τίτου του αδελφού αυξάνει, λέει, περισσότερον προς εσάς. Είναι σοβαρό το σημείο αυτό. Αυξάνει περισσότερο προς εσάς όταν ενθυμείτε την υπακοή πάντων ημών, πως με τα φόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Το ίδιο λέει και εδώ. Η αγάπη, λέει, του αδελφού του Τίτου αυξάνει περισσότερο δια σας. Και αυτό μεταφέρεται το τώρα σε μας και στον Κύριο, αδελφοί. Ότι η αγάπη του Θεού προς εσένα και προς εμένα, προς τον άνθρωπο, τον μεμονωμένον άνθρωπο, αυξάνει περισσότερο. Τι αυξάνει η αγάπη του Θεού για μας? Ναι, αυξάνει, αδελφοί. Άλλη αγάπη ήταν, καταρχήν άλλη είναι η αγάπη με την οποία αγαπάει τον κόσμο. Η αγάπη με την οποία αγαπάει τον κόσμο είναι η αγάπη που φανέρωσε δια του Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τέλεια αγάπη. Ο άνθρωπος, λοιπόν, όπως και εμείς, περάσαμε από το σταυρό, αναγεννηθήκαμε, γιατί μας αγάπησε ο Κύριος και πέθανε για μας. Από εκεί και πέρα η αγάπη αυτή δεν πρέπει να μείνει σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να περάσει στο στάδιο της γνωριμίας πια. Δεν είναι αυτή η αγάπη της αναγέννησης. Άμα μείνουμε εκεί δεν θα φτάσουμε, αδελφοί. Ακόμη με αγάπησε και σε αγάπησε και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε πάλι μέχρι εκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε, να αυξηθούμε και να γίνει στη ζωή μας αυτή η γνωριμία με τον Χριστό, με την παρουσία Του. Να εισέρχομαι στα Άγια δια του Χριστού και να έχουμε μια επαφή και μια κοινωνία μαζί Του. Είδατε εκεί πόσο ωραία θα πει στο 14 και 16 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη τις λειτουργίες του Πνεύματος του Αγίου. Στο 14 θα πει, αυτός λέει, θα σας διδάξει τα πάντα όσα εγώ ελάλησα. Και ακόμη εκεί θα πει ότι αυτός, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ελάλησα. Στο 16 κεφάλαιο θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει πλέον εις πάσαν την αλήθεια. Μεταξύ του 14ου κεφαλαίου και του 16ου κεφαλαίου, προσέξτε, κάνει μια διακοπή, βάζει το 15ο κεφάλαιο. Ενώ στην αρχή μου λέει ότι θα με διδάξει και θα μου υπενθυμίσει, βάζει το 15ο κεφάλαιο που φανερώνει την παραβολή της αμπέλου και λέει ότι όποιος μένει σε μένα θα τον κλαδέψω για να φέρει περισσότερο καρπό. Θα τον εργαστώ, λέει, όποιος μένει μες στην άμπελο. Και αφού τον εργαστεί, πάει στο 16 κεφάλαιο και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει πλέον σε όλη την αλήθεια. Δεν μένει στη διδαχή και στην υπενθύμηση απλά. Εδώ έρχεται και οδηγεί τον άνθρωπο, είναι οδηγός του πλέον. Και ακόμη εκεί λέει ότι θα σας θέλει, σας φανερώσει τα μέλλοντα, γιατί ό,τι αν ακούσει, λέει, θα έρθει να σας λαλήσει. Αδελφοί, έχει στάδια και αύξηση η ζωή του πιστού με τον Χριστό. Δεν μένουμε στάσιμοι. Και αυτό λέει εδώ τώρα. Η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερο προς εσάς, είναι σε μια κατάσταση που αυξάνει συνεχώς, όταν ενθυμείτε. Ο Τίτος είναι άνθρωπος, Όταν ενθυμείται αυξάνει η αγάπη του. Επειδή το Πνεύμα το Άγιο, Ιησούς Χριστός και ο αιώνιος Πατέρας δεν είναι άνθρωπος, δεν ενθυμείται, αλλά παρακολουθεί και βλέπει. Όταν ενθυμείται την υπακοή πάντων ημών, αυτή τη λέξη σας παρακαλώ να την κρατήσουμε σήμερα. Την υπακοή σας, την υπακοή πάντων ημών, πώς μετά φόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Πώς μετά φόβου και τρόμου, αυτό που λέει στους Φιλιππισίους, πράττω τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Πώς μετά φόβου και τρόμου δέχομαι στο πρόσωπο του Τίτου, θα δείτε το Λόγο του Θεού. Ο Τίτος μετέφερε το Λόγο του Θεού. Πώς λοιπόν μετά φόβο και τρόμου δέχομαι το Λόγο του Θεού. Αυτό με συστήνει ενώπιον του Θεού με έναν τρόπο μοναδικό. Αυξάνει η αγάπη του για το πρόσωπό μου. Και ξέρεις τι είναι, αδελφέ μου και αδελφή μου, να αυξάνει η αγάπη του Θεού καθημερινά για μας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο σε ζωή μας, αδελφοί. Θέλουμε τα μάτια του Θεού να είναι πάνω μας. Θέλουμε όταν γονατίζουμε και προσευχόμεθα να ακούμε από τον ουρανό «Ιδού εγώ». Μα μπορεί να γίνει, βέβαια, μα αυτό θέλει ο Θεός να γίνει. Αυτό θέλει να γίνει. Όμως επειδή ο Παύλος γνωρίζει όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στις καρδιές όλων μας, γι' αυτό έχει βάλει αυτή τη λέξη «Ήθε». Και εγώ θα πω απόψε, ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, να εννοήσουμε, να καταλάβουμε όλα αυτά τα λόγια που γράφει ο Λόγος του. Δεν είναι δικά μας αυτά, ο Λόγος του Θεού τα γράφει άλλωστε. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε τελικά την πλήρη παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Δεν θέλει ο Θεός μια ζωή καχεκτική στον πιστό. Δεν θέλει να έχουμε μπροστά μας ένα τραπέζι γεμάτο από αγαθά και να είμαστε φτωχοί. Πεινάω, Κύριε. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, να έρθει η παρουσία σου να μας έτσι να μας στρέψει. Και πολλές φορές θα ακούω και στην προσευχή, αλλά Κύριε, να μας δώσεις απόψε το λόγο σου να τραφεί η ψυχή μας. Αμήν. Ο λόγος που ακούμε τρέφει την ψυχή μας. Αλλά για σκέψου να σε ρωτήσω κάτι. Πότε θα ξανάρθεις σε εκκλησία? Την επόμενη μέρα που έχεις. Σήμερα είναι Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή και θα ξανάρθουμε. Μετά μπορεί να έρθεις, ξέρω εγώ, Τετάρτη, δεν ξέρω ποιες μέρες έχετε. Τότε θα περιμένεις να τραφεί η ψυχή σου πάλι? Βεβαίως σήμερα προσευχηθήκαμε να θρέψει την ψυχή μας και αυτό θα κάνουμε. Αλλά μην περιμένουμε να θρέψει την ψυχή μας την επόμενη φορά που θα έρθουμε. Τώρα που θα πάμε σπίτι μας πρέπει να κάτσουμε να φάει πάλι η ψυχή μας. Να γονατίσουμε, να έρθουμε επικοινωνία με τον Θεό, αδελφοί, να μάθουμε να περπατούμε σαν μονάδες. Όχι, επιτρέψτε μου τη λέξη και συγχωρήστε με, όχι με δεκανίκια. Να στηρίζομαι εγώ στον ποιμένα, στον πρεσβύτερο, στην εκκλησία, και αν αυτά χαθούν από τη ζωή μου για οποιονδήποτε λόγο, και είδατε τώρα τι συνέβη με το γεγονός αυτό, ο πιστός χάνεται. Τι θα κάνω τώρα? Εκκλησία δεν μπορώ να πάω. Τους αδελφούς δεν μπορώ να τους συναντήσω. Τι θα κάνω? Τι θα κάνεις? Πήγαινε στο ταμείο σου, στο σπίτι σου, γονάτισε να ανοίξει ο ουρανός. Όχι ότι η εκκλησία δεν είναι καλή. Είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη, τη λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως είδατε πως ο Θεός μας δείχνει, αδελφοί, ότι είμαστε αδύνατοι και καχεκτικοί. Το βλέπω εγώ στους αδελφούς. Είναι ένας αδελφός ο οποίος σε αυτή την κατάσταση τώρα που ζήσαμε, είχαν κλείσει εκκλησίες, επειδή δεν έχει μάθει να περπατάει μόνος του με τον Χριστό. Και αυτό είναι λάθος. Ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε και καθόταν στην πόρτα της εκκλησίας από κάτω, αδελφοί. Εκεί στα σκαλοπάτια, την ώρα που είχε λειτουργία η εκκλησία, πήγαινε και καθόταν από κάτω. Δεν μπορώ, λέει, να ζήσω χωρίς την εκκλησία. Καλό είναι αυτό το να θες να είσαι στην εκκλησία, αλλά είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Γιατί δεν πήγαινε στην παρουσία του Θεού να τον πληρώσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να ανοίξει ο ουρανός, να του μιλήσει ο Θεός και να γεμίσει με την παρουσία του? Τι είναι, να έρθω να κάτσω στο σκαλοπάτι από κάτω και τι θα κάνω? Θα με οικοδομήσει αυτό? Θα τραφεί η ψυχή μου με αυτό? Θα αυξηθώ πνευματικά με αυτό? Αδελφοί, μην πλανάμε την καρδιά μας. Η παρουσία του Θεού είναι συγκεκριμένη, είναι στον ουρανό, αλλά είναι και μέσα του ταπεινού την καρδιά, και στο συντετριμένο την καρδιά και στο ταπεινού το πνεύμα. Ας μάθουμε να έχουμε ένα περπάτημα προσωπικό με τον Κύριο και να υπακούμε με φόβο και με τρόμο τις εντολές του, και εκεί θα τα κάνει όλα ο Θεός ευλογημένα στη ζωή μας, ο Θεός να μας ευλογήσει.